Нурло Жол. Армысыздар ардақты ағайын, Мұхаммед пайғамбарымызға салауат айта отырып, Нұрлы жол бағдарламасының 860-шы бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Құран Кәрімнің аяттарына жасалған жеңіл тәпсірмен таныстыруды одан ары жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ғафир сүресінің 21-22 аяттарына құлақ түріңіздер.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Авалам ясиру фил арди фаянзуру кайфа кана ақибату аллазина кану мин қаблихим. كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله Иннаху қауиюн шадидул айқаб.
Аяттардың аудармасы. Олар жер жүзін кезіп, өздерінен бұрынғы тағы күшті, әрі жер жүзінде көп деректер қалдырғандардың соңдарының қалай болғанын көрмей ме? Сонда Алла оларды күнәләрі себепті қолға алған. Сонда оларды Алладан қорғаушы жоқ. Осылар арасында өздеріне ашық белгілермен келген елшілеріне қарсы келулерінің салдарынан Алла оларды қолға алды. Өйткені ол тым күшті, азабы өте қатты. Өткен бағдарламадағы соңғы аятта күнәһарлардың қиямет күніндегі жағдай туралы сөз сөйледік. Бұл аяттарда халық өткен тарихты оқып, сабақ алуға шақырылып, неге олар әлемнің түрлі жерінде тұрған адамдардың жағдайы туралы ойланып, олардың қандай қылмыс пен күнәнің салдарынан нендей күйге ұшырағанынан ғибрат алып, олардың жолынан бас тартпайды деген сауал қойылады. Бұл аятты адамдарға, егер әлемнің әртүрлі жерлерін араласаңыз, бағзы заманда залым билеушілер өмір сүріп, халыққа билік жүргізген сарайлар мен ғимараттардан қалған қирандыларды көресіз. Бірақ қазір олардан еш белгі жоқ. Сарайлар мен ғимараттардан да тек қирандылар қалды делінген. Бұрынғы заман адамдарынан қалған тарихи ескерткіштерді көру біз үшін билік пен құдіреттің шарықтау шыңында тұрса да, орасан зор мүмкіндіктерге ие болса да, зорлық-зомбылық жасаушылардың кететінін білдіретін ғибратты сабақ бола алады. Аяттардың жалғасында біз бағыт беріп, жол сілтеу міндетін атқардық. Оларға пайғамбарлар жібердік, бірақ олар ақиқатты қабылдаудың орнына көпірлік пен теріске шығару жолын таңдап, хаққа қарсы шықты. Сондықтан Алланың қаһарына ұшырап, қиындыққа тап болды. Олардың күш-қуаты мен сән-салтанатын бұза алатын құдірет бар деп ойламады делінген. Осы аяттардан үйренетініміз. Құранда мақсатты және ғибратты сапар мен саяхат жасауға кеңес берілген. Қазіргі өмірде дұрыс жолды табу үшін өткен тарихты оқып зерделеу ақылға қонымды аса қажетті іс. Экономика, өнеркәсіп, ғылым мен әскер саласындағы ауқымды мүмкіндіктер мен қабілеттерге мақтанып, тәкаппарланып кетпейік. Бұлар Алланың еркі алдында ештеңе емес. Алланың жазасы тек ақыретте орындалмайды, кейде Құдай бұ дүниеде де өз қаһарының бір бөлігін зұлымдарға көрсетеді. Алла адамдардың дауын толық шешкенге дейін оларды жазаламайды. Енді Ғафир сүресінің 23-24 аяттарына құлақ түріңіздер.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب.
Аудармасы. Расында Мусаны мөғжизаларымыз әрі ашық дәлелмен жібердік. Перғаун, Хаман және Қарунға жібердік. Олар өтірікші жәдігер деді. Бұл аяттарда осы дүниедегі Алланың қаһары туралы тарихи мысалдардың біріне тоқталып, Құдай Хазірет Мұсаны Перғаун, оның уәзірі Хаман мен Қарунбай сияқты залымдардың билігіне жөн сілтесін деп мұғжизамен бірге жіберді деді. Хазірет Мұса Алланың қолдауымен таңғажайып істер жасады. Бұл оның метафизикалық әлеммен байланысы барының белгісі. Мұғжизалармен қоса Хазірет Мұсада мықты әрі мызғымас дәлелдер де болған. Бірақ залым перғауындар оның мұғжизаларын сиқыршылық деп атап, оның Алладан хабар әкелдім дегенін өтірік деп санаған. Әрине тарих куә болғандай күпірлік пен зұлымдықты ту еткендер әрдайым жөнсіз айыптар мен қисынсыз өтіріктерді тарату арқылы Алланың ақ жолындағы адамдардың сөздерін жоққа шығарып, олардың халыққа әсер етуінің алдын алып отырған. Ал Хазірет Мұса қанішер әрі әділетсіз билеушілердің зұлымдығын тоқтатып, әділетті қоғам орнатуға жіберілген. Хазірет Мұсаның шақыруын қабылдау перғауын мен оның жандайшаптарының билікті теріс пайдаланып, өз қалауынша халықты қанап, зорлық-зомбылық жасай алмауына себеп болары сөзсіз еді. Сондықтан олар өз мүдделерін сақтап қалу үшін Хазірет Мұса мен оның серіктеріне қатаң қарсы тұруға шешім қабылдады. Бұдан үйренетініміз: пайғамбарлар тек халықты құлшылыққа шақыру үшін ғана емес, зұлымдық пен қанаушылықты жою үшін де жіберілген. Кейде билік пен байлық Алла алдында тізе бүгуден бас тартып, халықтың құқығын аяққа таптауға себеп болады. Пайғамбарлардың қисыны мен мұғжизасы анықта түсінікті, бірақ үстемшілдердің дүние қоңыздығы адамдардың хақты қабылдауына кедергі болып келді. Ғафир сүресінің 25-ші аятына құлақ түріңіздер.
Фәләмма жәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәә أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال.
Аудармасы. Мұса оларға жанымыздан шындық келтірген кезде, онымен бірге иман келтіргендердің ұлдарын өлтіріңдер, әйелдерін тірі қойыңдар деді. Бірақ кәпірлердің әдістері мүлде зая болар. Қалай болғанда да Хазірет Мұсаның қисыны мен мұғжизасына қарсы айқын дәлел келтіре алмаған Перғауын мен оның уәзірі Хаман Хазірет Мұсамен күресу үшін түрлі жоспар құрды. Бұл аятта олардың арам айлаларының бір бөлігі айтылған. Олар бірінші кезекте Хазірет Мұсаға иман келтіріп, оған ерген адамдарды жас кәрі демей өлтіріп, әйелдерін күңдікке алып қалуға шешім қабылдаған. Олардың мақсаты Хазірет Мұсаның жақтастарын басып жаншу болды. Сонда ешкім оған иман келтірмейді, ал иман келтірген адамның көзі жойылады. Әрине, бұл залым билеушілердің бүкіл тарих бойында қолданып келе жатқан тәсілі. Олар түрлі тәсілдермен қоғамдағы белсенді жастарды бұрыс жолға салады немесе басып жаншиды. Бірақ Хазірет Мұса оқиғасында Перғауының алуан түрлі қастандықтары мен қысымдары пайғамбарға өз мессиясын орындауына тосқауыл бола алмады. Олардың қалауына керісінше Бәни Израиль қауымы күшейе түсіп, залымдарға табанды түрде қарсы тұру жолын таңдады. Осы аяттардан үйренетініміз: өлтіру және тұтқынға алу залымдар мен үстемшілдердің тарих бойында қолданып келе жатқан тәсілі. Бұл қысымдар иман келтіргендерді хақ жолынан тайдырып, әлсіретпеуі тиіс. Дұшпандар соғыс, қан төгіс немесе азғындықты тарату арқылы жастарды жоюға немесе бүлдіруге жоспар құрады. Дұшпандар ұдайы хақ жолындағыларға қарсы қастандық ұйымдастырады. Бірақ егер иман келтіргендер хақ дінге жақтасса, дұшпандардың жоспарының күлі көк күшіп, ақырында хақ жалғанды жеңеді. Бұл Алланың уәдесі. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Бүгінгі бағдарлама осымен аяқталды. Сіздерді бір Аллаға тапсырамыз. Аман сау болыңыздар.
Аллахумма салли
İran'ın prezidenti saylavına şolu. Мейрімді және рахымды Алла атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Иран халқы 18 маусымда өзінің 8-ші президентін сайлады. Президент сайлаудың 7 үміткері Иран телерадио бірлістігі әлеметтік жиелермен қалалық үгіт арқылы өз бағдарламаларын халыққа таныстырды. 18 маусым күні Иран халқы президент сайлауға үміткерлерге дауыс беріп, шамамен 18 миллион дауыспен Сейд Ибрахим Раисиді 4 жылға президент қылып сайлады. Коронавирустың таралуына байланысты дауыс беру санитарлық гигиеналық ережелерге сай өтті.
Emision special për zgjedhjet në Iran.
Иранның бұл жолғы президенттік сайлауы өткен кезеңдегі сайлаулардан өзгеше болды. Сайлауға бірнеше ай қалғанда Иран Ислам Республикасына қарсы үкіметтер, топтар мен адамдар халықты сайлауға қатыспау үшін оншақты парсы тілінде әлеуметтік желілерде жалған үгіт насихатын бастады. Әрине, елдердің ішке істеріне араласу өткен кезеңдерде де байқалған. Бірақ бұл жолы Иран Ислам Республикасына қарсы ақпарат құралдары әртүрлі насихаттау әдістерімен халықтың дауыс беру құқығымен күресуге кірісті. Олар халықтың сайлауға қатысуының маңыздылығын төмендетіп, жүйенің заңдылығына күмән тудырғысы келді. Иран Ислам революциясының жетекшісі сайлаудан бұрын дұшпанның үгіт-насихаттық шабуылы туралы сөздерінде мүмкін біз әлемнің ешбір жерінде сайлауға дұшпандары осылай шабуылдаған ел таба алмаймыз. Біздің алдымыздағы осы сайлаудан бірнеше айдан бері американдық бұқаралық ақпарат құралдары, британдық бұқаралық ақпарат құралдары және олардың қарамағындағы ақпарат құралдары сайлауға күмән келтіру, халықтың қатысуын маңызды емес көрсету және сайлауда айыптау үшін бүкіл күшін салуда деді.
Иран Ислам Республикасына қарсы бұқаралық ақпарат құралдар адамдардың шетелдік санкциялар мен ашшылардың кейбір білгісіздігіне туындаған тауардың қымбаттау, жұмыссыздық, сатып алу қабілеттерінің төмендеу сынды проблемаларға наразылық білдіруіне назар аудартып, халықтың сайлауды бойқотуға шақыруға талпынды. Бірақ Аятолла Хаменеи бұл сылтаулармен сайлауға қатыспауды дұрыс емес деп атап, кейбіреулер сайлауға қатысқанымызға қандай пайда дейді. Менің ойымша олардың наразылықтары орынды, бірақ шешімдері орынсыз. Әрине, олардың наразылықтары дұрыс, оларға назар аудару қажет. Жаңадан құрылатын үкімет бұл наразылықтарды жұмысының басты мәселелерінің қатарына қою керек. Бірақ дауыс беруге қатыспау мәселені шешпейді. Мәселелерді шешу үшін барлығымыз дауыс беруге қатысып, мәселені шеше алады деп санайтын адамды сайлауымыз қажет деді.
Сейд Ибрахим Раиси дауыс беруге қатысқандардың 62%-ның дауысына ие болып, сайлау берудің маңызды себебі тазалық және сыбайлас жемқорлық пен кемсітушілікке қарсы күрес халықтың және революцияшыл болуы. Сейд Ибрахим Раиси 1960 жылы қасиетті Мешхед қаласында дүниеге келді. 1979 жылы Ислам революциясы жеңіске жеткен кезде ол Құм қаласындағы діни оқу орнының шәкірті болды. Ол 20 жасында сот жүйесіне еніп, еңбегі мен адалдығына байланысты имам Хомейни мен Аятолла Хаменеи сынды жүйе басшыларының көзіне түсіп, оған маңызды міндеттер тапсырылды. Раиси 10 жыл бойы жоғары сот орынбасары және 2 жылдан астам уақыт жоғары сот міндетін атқарды. оның сыбайлас жемқорлықпен күресетін адам ретінде танымал болуына қысқа уақыт 27 айдың ішіндегі экономикалық жемқорлықпен күресу және ішкі өндірісті дамыту саласындағы жұмысы болды. Раиси діни ғылымдар саласында ишрихат дәрежесіне жеткен және университеттік білім саласында фиқх пен құқық докторы құжатын алған. Халық одан инфляция, жұмыссыздық, экономикалық сыбайлас жемқорлық, кемсітушілік, тауарлардың контрабандасы, экономикалық өсу қарқынының төмендеуі және әсіресе ұлттық өндірістің кедергілері сияқты мәселелерді шешеді деп күтуде.
Иран Ислам Республикасының 18 маусым президент сайлауы сондай маңызды болып, сол күні өткен қала және ауыл кеңестері сайлауына әсерін тигізді. Бұл сайлауда қала мен ауыл істерімен айналасып, оларды дамытып, абаттауға жұмыс жасайтындар сайланды. Басқаша айтқанда, президент елді басқарып, істерін алғырылғандай, қала мен ауылдар кеңестері өз тұрғындарына қызмет көрсетуі керек. Өткен жұмада президентпен қалалар мен ауылдардың ислам кеңестері өкілдерін сайлау, сондай-ақ ислам кеңес мәжілісі мен діни жетекші өкілдерін сайлау Иран халқының исламдағы ролі мен құндылығының көрсетеді. Аятолла Хаменеи ислам жүйесінде халық шешім қабылдаушы болып табылады. Адамдар өздерінің тағдырлары мен істерін шынымен еленеді және басқарады деді.
Қадыр мен бағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыз уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
Парсы тілін
үйренейік.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Парсы тілін үйренейік бағдарламасында бізбен бірге болғандарыңызға қуаныштымыз. Бүгін тіс ауруы жайлы әңгіме қозғаймыз. Бірнеше күн бойы Мұхаммедтің тісі ауырып жүрген, бірақ бүгін ауруы тіпті асқынып кетті. Сайд атты досы бір тіс дәрігерінің мекенжайын беріп, әдетте ол жерде адам көп болатынын ескертті. Мұхаммед тіс ауруына шыдай алмай, жаңағы мекенжай бойынша тіс дәрігеріне келіп, хатшы ханыммен сөйлеседі. Қаласаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Жаңа сөздерге назар аударайық.
Вақт.
Вақыт.
Доктор.
Дәрігер.
Мен ми хохам.
Мен қалаймын.
Алан.
Қазір.
Мутаассифона.
Өкінішке орай.
У вақт надарад.
Оның уақыты жоқ.
Бада зухр.
Түстен кейін.
Четор.
Қалай.
Фарда.
Ертен.
Саат.
Сағат.
Да.
Он.
Собх.
Таңертен.
Четор аст.
Қалай.
Дандан.
Тіс.
Дард.
Ауру.
Шадид.
Қатты.
Мен дарам.
Менде бар.
Хуб.
Жақсы.
Монтазер беманид.
Күте тұрыңыз.
Ним саат.
Жарты сағат.
Бад.
Кейін.
Ишан.
Ол кісі.
Хануз.
Әлі.
У наямаде аст.
Ол келмеді.
Баше.
Жарайды.
Мен монтазер миманам.
Мен күтемін.
Аге.
Егер.
Аге баше.
Егер болса.
У наямад.
Ол келмеді.
Бе жайе у.
Оның орнына.
У муайене миконад.
Сол кісі тексереді.
Чи шоде?
Не болды?
Данданам дард миконад.
Тісім ауырып тұр.
سمت
جاق
راست
اون
ردیف
قطر
بالا
جغره
من پر می کنم
من تولترامن
دو بار
یک رید
هفته
هفتا
من می دهم
من بریمن
سه شنبه
سی شنبه
پنج شنبه
بی شنبه
بعد از ظهر
تستین کین
لطفاً
اتنیمن
دهان
آواز
دهانتان
آوازلنگز
باز کنید
آشنگز قزرنگ میگه نظر اداره
سلام خانم من یک وقت دکتر میخواهم
سلامتی به خانم مغان درگیر کریک
سلام الان متاسفانه دکتر وقت ندارد
سلامتی به اوکنیش که اورای قذر درگیردن وقت جوق
بعد از ظهر چطور؟ دکتر بعد از ظهر وقت دارد؟
تستین کینشه درگیردن تستین کین وقت بولاما؟
نه متاسفانه دکتر بعد از ظهر هم وقت ندارد. فردا ساعت 10 صبح چطوره؟
جوق اوکنشکی اورای درگیردن تستین کینده وقت جوق. یرتین تنرتینگ ساعت 10 قلای.
فردا؟ اما من امروز دندان درد شدید دارم.
یرتین؟ براه بگون تسم قد تاورب دار.
خوب منتظر بمانید. نیم ساعت بعد نوبت آقای محمدیه. اما ایشون هنوز نیامده است.
جرایده کتی ترانگز جارت ساعت تنکین محمدی در گردن کیزیگه براق اوکس الکیل میده.
باشه منتظر میمانم.
جرایده کتی ترامن.
اگر آقای محمدی نیامد دکتر شما را به جای ایشان معاینه میکند.
اگر محمدی مرزا کلمیسی در گرسیده اونم ارنا قرایده.
خیلی خوبه.
اوتی جخصه. ایندنگ منه آدارماستنگ دب کوریلک.
سلام خانم. من یک وقت دکتر میخواهم.
سلام. الان متاسفانه دکتر وقت ندارد.
بعد از ظهر چطور؟ دکتر بعد از ظهر وقت دارد؟
نه متاسفانه. دکتر بعد از ظهر هم وقت ندارد. فردا ساعت 10 صبح چطوره؟
فردا؟ اما من امروز دندان درد شدید دارم.
خب منتظر بمانید. نیم ساعت بعد نوبت آقای محمدیه. اما ایشان هنوز نیامده است.
باشه منتظر میمانم.
اگر آقای محمدی نیامد دکتر شما را به جای ایشان معاینه میکند.
خیلی خوبه.
جارت ساعت اتت براق محمدی مرزا کلمیده. محمد در گردن کابینتنی کرب حال جاده سرسته. درگیر محمدت تسیم دیتن ارنده قوت رغزده. یکیون انگمیسنی نظر او دارایق.
چی شده؟
نیه بولده؟
آقای دکتر دندانم خیلی درد می کند. سمت راست ردیف بالا.
درگیر مرزا تسیم قد تاورب دور. ستوندیگا اونگ جاختاغ تس.
بله دندانت را باید پر کنم. دو بار در این هفته به شما نوبت می دهم. سه شنبه و پنج شنبه.
یه تسنگ ده تولترو کریک. اصابته ده یک رد کلیسن. سی شنبه جنی بی شنبه ده.
اگه بعد از ظهر باشه بهتره.
اگر تستین که این بولسه جخص بولاره ده.
خب سه شنبه و پنج شنبه بعد از ظهر. لطفاً دهانتان را باز کنید.
جرایده. سی شنبه جنی بی شنبه کندره تستین کین. آوزنگزد آشونگزد اتنیمن. اینده انگمینه آودارماستنگ دب کوریک.
چی شده؟
آقای دکتر دندانم خیلی درد می کند. سمت راست ردیف بالا.
بله دندانتان را باید پر کنم. دو بار در این هفته به شما نوبت می دهم. سه شنبه و پنج شنبه.
اگه بعد از ظهر باشه بهتره.
خب سه شنبه و پنج شنبه بعد از ظهر. لطفاً دهانتان را باز کنید.
ما
Мухаммед аузын ашады да дәрігер тісін емдеуге кіріседі. Жарты сағаттан кейін дәрігер жұмысын аяқтайды. Мухаммед сейсенбіге дейін дәрігер және хатшы ханымен қоштасады. Бізде сіздерме қош айтысамыз. Алла жар болсын.
Thank you.